tačno 17 sati na talasima Beograda 202. Dobar dan, u ime realizatorske ekipe koju danas čine Jelena Dejković, Sonja Sibinovski i Saša Markićević. Pred nama je izdanje Vizije Beograda 202 za četvrtak 14. jul. Ovih predstojećih 60 minuta biće posvećeno institucijama kulture sa dva različita aspekta. Ako pomenem Narodni muzej u Beogradu, onda pretpostavljam da ćete asocirati na više od decenije dugu nemogućnost i nedostupnost stalne postavke kada je javnost u pitanju, ali ono što ohrabruje jeste da je u ovoj instituciji započeta konačno i druga koja slovi za završnu fazu rekonstrukcije, tako da radovi bi trebalo prema definisanoj proceduri da budu gotovi za tačno 542 dana, a stalna postavka bi ponovo trebalo da bude pred publikom Narodnog muzeja početkom 2018. godine, te smo otišli u naš neposredni komšiluk da proverimo kakva je atmosfera pod znacima navoda na gradilištu. Za razliku od Narodnog muzeja, koji za svo ovo vreme pokušava da realizuje različite projekte, bez obzira na to što je njegov enterijer delimično nedostupan i što pred javnošću nije njegova stalna postavka, druge institucije u Srbiji rade punom parom, jer je leto vreme kada se realizuju mnogobrojne kulturne manifestacije i kada se koriste najrazličitije lokacije diljem Srbije. Tako čine već godinama u Smederevu. Tamo se organizuje gradska manifestacija Kulturno leto. Ona će ove godine obuhvatati programe koji će se održavati u julu i avgustu mesecu, upravo kao što rekoh, na različitim punktovima u ovom gradu, počevo od Dunavskog parka preko Gradskog trga, ulice Kralja Petra I do Vinskog grada, pa čak i na Zelenoj pijaci. Sa detaljima ove manifestacije ćemo vas upoznati u današnjem izdanju Vizije Beograda 202, koja uobičajeno traje do 18 sati, do kada ću biti sa vama. Moje ime je Ljubica Krminac.
At your feet and I howl at your beauty like a dog. and I clawed your heart and I teared your sheet, I'd say please. I'm your man. To sleep a moment on the road, I will steal for you. And if you want to work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only want to walk with me a while across the sand, I'm your man. If you want a lover, I'll do anything that you ask me to. And if you want another kind of love.
Llorando pedía a llegar el día de esposar un cariño.
17 sati i 11 minuta donosi i pregled iz kulture za današnji četvrtak 14. juli. Podni mozaici na arheološkom nalazištu Medijana u Nišu otvoreni su za posetioce i to prvi put nakon 80 godina koliko se rade istraživanja na letnoj rezidenciji cara Konstantina. Na ovaj način istovremeno Zavod za zaštitu spomenika kulture i Narodni muzej u Nišu obeležavaju 8 decenija od prvih organizovanih istraživanja na Medijani. U Novosadskoj gradskoj kući je predstavljen programski koncept kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine, koji se sastoji iz 4 oblasti simbolično nazvane mostovi, koje predstavljaju 4 novosadska mosta: Sloboda, Most Slobode, Duga, Most Duga, koji objedinjuje teme konflikta i migracija, kreativnih industrija i tema vezanih za mlade, zatim Nada, koji simbolizuje Žeželjev most, koji je okrenut kulturnim kapacitetima i javnim prostorima, i Novi, koji simbolizuje most koji tek treba da bude izgrađen, sa akcentom na kulturno nasleđe i gostoprimstvo. Projekat će od 16. do 21. juna biti predstavljen i Novosađanima. Povodom obeležavanja 70. godišnjice najpoznatijeg Pariskog salona savremene umetnosti posvećenog abstrakciji, srpski umetnik Milija Belić uvršten je u najužu selekciju od 20 savremenih autora koji će biti predstavljeni na izložbi u Normandiji, počev od danas pa sve do 29. augusta. Inače, izložba će obuhvatati i dela nekadašnjih izlagača salona kao što su Modrijan, Kandinski, Herbin, Kupka, Albers i drugi. Predstava Razbijeni krčag Heinricha von Kleista u režiji Igora Vuka Torbice i produkciji Jugoslovenskog dramskog pozorišta će gostovati na Tampere pozorišnom festivalu u Finskoj, koji se 48. put održava od 1. do 7. avgusta. U glavnom programu festivala će nastupiti čak 20 pozorišta u toku 7 dana. U glavnom i ostalim programima će biti izvedeno više od 40 predstava, među kojima će biti i predstava Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Pobednik najprestižnijeg svetskog muzičkog takmičenja Čajkovski, jermenski violončelista Narek Kanzarzarian, kao i proslavljeni umetnici tenor Zoran Todorović, violinista Nemanja Radulović i pijanista Juri Rozum bit će gosti 4. muzičkog festivala Bolšoj, koji počinje sutra u Drvengradu. Egipatski muzej u Kairu predstavio je izložbu najstarijih papirusa u toj zemlji, koji datiraju od pre 4.500 godina i na njima je predstavljen svakodnevni život graditelja piramida. Papirusi su otkriveni 2013. godine u luci Wadi Ed Jarf, 119 km južno od grada Sueci, i smatraju se najstarijim papirusima u Egiptu. Aukcijska kuća Sotheby je najavila da će ponuditi više od 200 umetničkih dela iz kolekcija preminulog muzičara Davida Bowie, uključujući radove britanskog umetnika Hersta i američkog slikara Basquiata. Izložba pod nazivom Bowie kolekcionar će biti predstavljena u prostorijama kuće Sotheby u Londonu od 1. do 10. novembra, a nakon toga će predmeti biti ponuđeni na aukciji. Thank you.
Dobar dan, nisi san, tu sam ja.
Beograd 202.
There's nothing I can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. Now I can talk to you, see it. I can talk to you at night. When it comes to love, you won't take good advice. You go your own sweet, your own sweet way. Yeah, you go your own sweet, your own sweet way. It doesn't matter what I say, what I do, what I think. You can lead a horse to water, you can make him drink. You'll go your own sweet, your own sweet way. I say, you'll go your own sweet, your own sweet.
17:27, slušate 202 i sada pričamo o Narodnom muzeju koji je pre 13 godina, uslovno rečeno, zatvorio vrata kada je u pitanju stalna postavka. Ona od tada nije više dostupna javnosti zbog najavljene rekonstrukcije, ali Narodni muzej svojim aktivnostima se trudi da pred publiku iznese sve ono što je najvrednije i različitim projektima prikazuje bogatu zbirku eksponata koje posjeduje. Ali evo, dočekali smo napokon i tu završnu drugu fazu rekonstrukcije koja bi trebalo da traje nešto više od 540 dana, tako da bi nova stalna postavka pred publikom bila početkom 2018. godine. U znak obeležavanja i želje za što bržim završetkom, naš Rajko Milošević je obišao Narodni muzej i proveravao kako napreduju radovi.
Radovi koji upravo započinju, a posle završetka nedavne obnove fasade, podrazumevaju rekonstrukciju interijera, instalacija i krova, kaže Lidija Ham, predstavnica za štampu Narodnog muzeja.
Sada je pred nama onaj najveći i glavni deo posla, to je unutrašnje zgrade i obnova i adaptacija krova. U maju je potpisan ugovor na tenderu izabranim konzorcijumom od 4 domaće firme, čiji je predstavnik Koto, koji se već osvedočio jer je učestvovao u prvoj fazi, kao i u obnovi muzeja Vuka i Dositeja, koja je takođe u sastavu Narodnog muzeja. Radovi počinju ovih dana, aktuelno je iseljenje i oslobađanje objekata za građevinske radove i najzad će centralna zgrada da se pretvori u gradilište, da bi se nakon 540 dana, koliko je predviđeno ugovorom, priveo nameni i najzad ono što svi već dugo čekamo, centralna zgrada Narodnog muzeja u punoj formi otvorila za javnost.
Narodni muzej do sada bio zatvoren, pa ipak prirađivao izložbe iako stalna postavka nije mogla videti. Pa se postavlja pitanje da li će biti nekih izložbi i tokom ove rekonstrukcije.
Što se tiče naših programa, mi smo ovih dana naročito koncentrisani na Muzej Vuka i Dositeja, koji je takođe u sastavu Narodnog muzeja, i tamo se odvija taj letnji program koji se zove Muzej u srcu grada. Tu su raznovrsni programi koji, osim vođenja i predstavljanja osnovne postavke koja je posvećena Vuku i Dositeju, podrazumeva i neke sadržaje koji nisu toliko tipični za muzeje, kao što su koncerti, radionice i časovi joge, slikanje u prirodi i tako dalje. Tako da sve bližne informacije mogu se naći na sajtu Narodnog muzeja. Programi su vrlo traženi i uglavnom besplatni.
I najzad, postavlja se pitanje kako će izgledati unutrašnje zgrade posle svih ovih radova.
Ovaj projekat, za razliku od ovih nekih prethodnih koji nisu uspeli, ne predviđa drastične izmene objekta samog. Znači, i po ranijim predlozima, spoljašnjost naravno da ostaje ista, ili je sama zgrada spomenik kulture koja je sagrađena 1903. godine. Što se tiče unutrašnjih gabarita, ne predviđaju se drastične razmene, predviđa se adaptacija na posljednjim nivoima zgrade i na krovnim, ali uglavnom se ostavlja zgrada onakva baš kao što je bila. Pritom, radovi podrazumevaju temeljnu zamenu svih instalacija, uvođenje bezbednosnih sistema, znači temeljno renoviranje i rekonstrukciju zgrade koja je stvarno iz 1903. godine. Neke izmjene su bile 1933. kada je dodat još jedan aneks, ali poslednji građevinski radovi rađeni su 66. godine, dakle pre 50 godina.
Predviđeno je da se muzej za posetioce otvori krajem 2017. godine.
Thank you. zemlje ispod oblaka, velika kurva beži što pre. Idemo brzo, vratimo se. Ponovo smo svi na nebu, sad je toplije.
And never leave till I leave you with a sweet dream. trust your intuition. It's just like going fishing. You cast your line and hope you get a bite. But you don't need to waste your time worrying about the marketplace. Try to help the human race struggling to survive its harshest night. I'm gonna watch you shine, gonna watch you grow, gonna paint a sign so you'll always know. So long as one and one is two, there could never be a father loved his daughter more than I love you.
U 17 sati i 40 minuta, 202 put Smedereva i najavljujemo kulturno leto za 2016. godinu. Tim povodom moj sagovornik je gospodin Braca Martić, direktor Smederevskog kulturnog centra. Gospodine Martić, dobar dan.
Dobar dan.
Kako vi reagujete na ovu kišu, hoće li, neće li, kakva je situacija u Smederevu?
Pa za sad su oblaci prekrili nebu i gledamo tamo, pošto imamo zaista mnogo programa u okviru kulturnog leta, evo sad upravo preko sutra, znači 16. i 17. jula imamo veliki festival vojnih orkestera. Znači u subotu 16. jula planiran je u 19 časova nastup orkestra Garde Vojske Srbije, koji će prošetati našom pešačkom zonom, odnosno ulicom Kralja Petra pa sve do Gradskog trga, a na Gradskom trgu u 20 časova gosti Duvački orkestar Armije Republike Makedonije.
Inače, ovogodišnje kulturno leto je planirano da traje u toku jula i avgusta meseca, da počinje četvrtkom i traje sve do nedelje. Na kojim sve lokacijama u Smederevu?
Da, kao što ste rekli, kulturno leto je već počelo u veliko jula, treće sve do kraja avgusta. Znači, u pitanju su brojne lokacije, Dunavski park, ulica Kralja Petra, Gradski trg, Mali grad, Smederevske tvrđeve i niz drugih lokacija po gradu. Znači, bit će jedno burno i veoma toplo leto, barem što se kulture tiče.
Ono što je osobenost ovogodišnje kulturnog leta u Smederevu jeste da ste vi dužnu pažnju i podršku pružili onim organizacijama i udruženjima koje okupljaju pre svega mlade kreativne ljude. Koliko to znači njima, koliko znači vama, a koliko vašim sugrađanima u Smederevu?
Da, ove godine smo malo promenili koncept organizacije kulturnog leta. Naime, angažovane su brojne organizacije, udruženja građana koje okupljuju uglavnom mlade ljude. To su znači udruženja Ulaz, udruženja likovnih umetnika Smedereva, zatim pozorište Patos, amatersko pozorište Patos, zatim tu je tu su plesne grupe Equilibrium, James Crew i tako dalje. A onda imamo i druga udruženja koje, kažemo, okupljaju mlade ljude. Zatim tu je orkestar Svetlost koji okuplja veći broj mladih ljubitelja klasične muzike i niz drugih. I oni su zaista osmislili jedan veoma bogat i raznovrstan program koji se odvija, znači, svakog četvrtka, petka, subotu i nedelje na ovim lokacijama koje sam nabrojao. To je zaista veliki broj programa. Ja mislim da ih ima možda 20-30 ukupno, ako ne i više. Svakako treba istaći ono što ide četvrkom i petkom, to je Patos Cinema, koje organizuje pozorište Patos. To je revija filmova koje prikazuju u našem Dunavskom parku. Zatim imamo veoma zanimljive programe koje organizuje ULAZ, Udruženje likovnih stvaralaca, u vidu brojnih radionica prvenstveno za najmlađe sugrađane, a zatim ono što je interesantno, aktivacija još jednog prostora koji do sad nikad nije bio iskorišćen u svrhu promocije kulture i umetničkih sadržaja. To je program koji nosi naziv Umetno zaponeti, a bit će održan u nedelju 28. augusta od 23 do 1 čas, a upravo na našoj zelenoj pijaci, na prostoru zelene pijace, koja inače, evo, ove godine je renovirana, pokrivena i zaista lepo izgleda.
Preostaje mi da vam poželim puno uspeha i da vam nebo bude naklonjeno, s obzirom da koristite atraktivne lokacije grada Smedereva, počev, kao što rekoste, od Dunavskog parka preko Gradskog trga pa ulice Kralja Petra i zaključno sa ovom zelenom pijacom. Čućemo se pre tog 28. augusta da najavimo, po meni, vrlo autentičnu i zanimljivu priredbu ili projekat, odnosno program koji ste za tada planirali. Dakle, kulturno leto u Smederevu, ne samo za Smederevce i žitelje okoline, već za sve goste ovog šarmantnog grada. U toku jula i avgusta meseca programi se odvijaju četvrtkom, petkom, subotom i nedeljom i svakako za sve one zainteresovane možete da pronađete i kompletan program ovogodišnjeg kulturnog leta kada je u pitanju grad Smederevo.
Fumo del Berios, sto lasciando Lidia a Mosca, mentre tu mi stai aspettando. Lidia non conosce l'italiano, ha imparato due parole, dice sempre io ti amo. Lidia, se abitassi più vicino, pensa un po' che bel casino, ed intanto prendo il volo sempre più lontano. Solo un'illusione, per chi compra un'emozione col profumo del Berioska.
Dvojka. oseti čovek.
Poljubac.
Vizija.
U 17:56 stavljamo zarez na današnje izdanje Vizije Beograda 202 uz najavu za sutrašnji termin od 17 do 18 sati u kome ćemo se baviti memorijalnim turizmom. To je tematika koja spada i u kulturološki domen i zbog toga će biti na dnevnom redu sutrašnje vizije, jer je u pitanju jedna međunarodna platforma koja se zove Neprimereni spomenici, a ona se bazira na istraživanjima o spomeničkom nasleđu, o upravljanju njime, njegovom održavanju i njegovom današnjem značenju, a kao jedan od rezultata je proizašla i izložba Putevima revolucije, memorijalni turizam u Jugoslaviji, koja faktički problematizuje kako se spomenici narodno-oslobodilačke borbe uključuju u turističku ponudu. To će biti centralna tema sutrašnje vizije Beograda 202, kroz koju će vas voditi Aleksandra Glovacki.
Ce la fece quel giorno Nino a dire no e fu come un inferno che si scatenò.